Слава Ісусу Христу, дорогі друзі! Програма «Денна катехеза» розпочинається в цьому часі на хвилях Радіо Марія. З вами продовжує працювати в прямому ефірі Денис Денисенко і зі мною на прямому зв'язку зі Львову отець Орест Фредина. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки!
Сьогодні отець Орест продовжує роздумувати над циклом катехез, а тема безпосередньо сьогоднішніх роздумів є «Господь мій, Бог мій». Протягом наступних 35 хвилин нашого ефіру ви можете також долучатися до запитань, ставити запитання отцю Оресту за номерами телефонів 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Ну і крім того, як ви вже знаєте, ви можете надсилати свої запитання нам у скайпі протягом часу, коли триває програма у прямому ефірі. Я буду їх зачитувати отцю Оресту. Ну і також ви можете телефонувати в скайпі, якщо знаходитесь на території іншої держави. Що ж, моя частина завершилася. Отче, будь ласка, ми готові вас слухати.
Дорогі радіослухачі, дорогі ведучі, мені дуже-дуже хочеться, щоб в ефірі знов і знов прозвучало це радісне і урочисте «Христос воскрес, воістину воскрес». Ми зараз знаходимося в такому часі, коли радість Христового воскресіння обіймає усе. Із усіх найбільших праздників церковного року найбільш давній, урочистий і радісний – це світлий праздник Христового Воскресіння. Як в Ірмусі нашої восьмої пісні на утренні співається, він цар і Господь, праздник і праздник, і торжество всіх торжеств. Святий Григорій Богослов у своєму пасхальному слові сказав звернувся до нас у такий спосіб. Пасха у нас – це праздник і праздник, і торжество торжеств, яке настільки перевищує всі інші торжества, не тільки людські, але й Христові, що у Його честь відбувається, наскільки сонце перевищує звізди. А святий Іван Золотоустий у своїй проповіді на Пасху так звеличує Христове воскресіння. Де твоє смерти жало? Де твоя аде перемога? Воскрес Христос, і ти провалився. Воскрес Христос, і впали демони. Воскрес Христос, і радіють ангели. Воскрес Христос, і життя панує. Воскрес Христос, і нема ні одного мерця у гробі, бо Христос воскрес із мертвих і став первістком усіх померлих. Тому ця радість розходиться. Я як священник, дякую Богу, маю здатність переживати з року у рік. У часі пасхальної утрені, коли ми, Церква Божа, збираємося навколо престолу Ісуса Христа і переживаємо ці хвилі великодні, то навіть у такий спосіб наглядний на лицях людей можна бачити світло. Я не перестаю про це проповідувати, оскільки пережилося, що церква після Пасхи, після в переважній більшості сповіді дуже багатьох людей, коли совість наша очищена і зір наш робиться здатний бачити, і вухо наше заточене для того, щоб чути, ми інакші. Ця радість настільки обіймає і пронизує собою все, що і тіло людське, і душа відкликається на цю радість. Оце святкове Христос воскрес пронизує собою простір і пронизує повітря. От така люба і така гарна у ту мить, коли звіщає Воскресіння Христове Божа Церква. Тим не менше, я як священник побачив, що в нинішньому часі деколи є люди, які долучаються, і здається, що обряди, традиції, звичаї мали би таке велике значення. Я навіть бачу, як у публікаціях знов і знов пробують, коли нашого голосу не чути, пояснити по-іншому наші звичаї. Якось на одному з новинних сайтів я прочитав, що у Львові було дуже гарне свято обливаного понеділка, і відразу, я не знаю, звідки беруть таку інформацію, бо джерел не подають, їх просто нема. Відразу точно так само, як у різдвяному часі, хочеться трошки ложку дьогтю кинути до бочки меду. Відразу на коляду кажуть, що це дуже давня поганська традиція, яка ходить ще з давніх-давніх часів, а потім це християнство перейняло. А Ісус каже, це все творю нове. І насправді, звідки взялася та традиція обливаного понеділка? Ну, дуже просто. У Євангелії того дня читається, як Іван Хреститель хрестить і вказує на Ісуса. Місце пов'язане з водою, свято і воскресіння. І такий дуже давній-прадавній звичай був у Східній церкві. У нас на наших землях це було з давніх давен. Але нічого спільного з поганськими язичницькими звичаями це не має і не може мати. Це радість Христового Воскресіння. Точно так само, як за Пасха є, де коли питався людей, ну кажуть, як переважно більшість запитаєш і спитаєшся, а що ж таке Пасха? Ну, хтось скаже, та звичайно, це наше дуже велике свято. І у наших богослуженнях воно називається як Христове Воскресіння, але називається так само Свята Велика Неділя Пасхи, День Святої Пасхи, або просто Свята Пасха. Наш народ на означення Пасхи має ще одне дуже гарне слово – Великдень, що значить Великий День, бо він своєю подією, своїм значенням і своєю радістю перевершує усе. І мені би, напевно, хотілося зупинитись трошки у цьому воскресному часі. І думаю, що всі знаємо, якщо знаємо, то можемо повторити. Слово «Пасха» походить від єврейського слова «Песах», що значить «перехід». І тут мова про перехід Господнього ангела, який однієї ночі убив усіх єгипетських первенців, коли фараон не хотів відпустити вибраний народ, а перейшов мимо по єврейській Песах, домів ізраїльтян, що їх одвірки були помазані кров'ю однорічного ягняти. Слово «Пасха» у жидів означало також ягня, що його заколювано на Пасху. А потім і сам день свята, на спомин визволення з Єгипту, дістав назву Пасхи. Для апостолів і перших християн Пасха, перехід, стала символом зовсім іншого переходу, а саме подвійного переходу Ісуса Христа від життя до смерті і від смерті до життя. Перший перехід дав основу для хресного святкування, а другий – для воскресної і радісної Пасхи. Пасха – це для нас перехід від смерті, від життя. Це можливість мати причастя воскреслого Христа Ісуса. Пасхальний агнець євреїв став для християн прообразом Ісуса, який, наче невинний ягня, приніс себе у жертву за гріхи цілого світу. Звідси й зве його богослуження пасхальним ягнятом, або коротко – Пасхою. Бо наша Пасха, каже святий апостол Павло, Христос, принесений у жертву. Ми зараз святкуємо це свято урочисто. Якось в часі посвячення священники часу читають молитву, а відтак святкують священою водичкою. І був такий випадок, підходить до товариства з кількох жінок. Священник якраз завершив окроплювати Пасхи, і треба було читати час молитви. І та пані каже, а ви мені покропіть. А священник тоді до неї відповідає, але ви зрозумієте, що зараз буде коротенька, ви ж на молитві не були, зараз буде коротенька молитва, я вам обов'язково посвячу. Ні, то буде дуже довго чекати, а я не був, прошу мені покропіть, то я вам можу покропити. Але, на щастя, тоді кілька священників посвячували, інший почав молитву, побачили, що це не дуже довго, погодилися і справді в молитві почитали, які преславні речі звіщаються з історії спасіння, зі Старого Завіту, як це переходить у Новий Завіт, як у Воскресному Христі освячується усе. Дуже важливо пам'ятати собі, що ми, християни, святкуючи Пасху, ми не просто обходимо якісь звичаї або дотримуємося обрядів. Звичайно, що назовні воно виражається прекрасними обрядами, дуже гарними звичаями, в тому числі і великодними звичаями, які протягом історії нашого християнства поставали в народі. Але найважливіша річ – Пасха – це коли ми виходимо на зустріч Воскреслому Христу. Пасха – це час, коли ми дякуємо Господеві так само і за дар нашого визволення. Пасха – це коли приймаємо це пасхальне ягня для того, щоб бути спасенними. Пасха – це тоді, коли живемося воскреслим Христом. І от минула неділя, вона називалася Томиною неділею, є дуже гарний такий звичай у нашій церкві після богослуження – роздають артус. В часі воскресної служби посвячується така велика пасушка, я тепер говорю в розумінні хліба, квашеного хліба, артус в перекладі з грецької мови означає, і на ньому завжди є ікона Воскреслого Ісуса. І протягом тижня, світлого тижня, цей артус знаходиться на тетраподі, і він символізує присутність поміж нами Воскреслого Ісуса Христа. Тоді у цю іншу неділю читається спеціальна молитва, цей артус роздається. І тоді є дуже гарний звичай. Стоїть, ну, у рядочок або у два рядочки, і тоді цей роздроблений, розламаний роздають, кладуть кожному у долоні. І люди з побожністю його споживаючи, як символ того, що ми в такий спосіб через хліб маємо причастя до Воскреслого Ісуса Христа. І тут, звичайно, потрібно віри. Неділя Томина ще й знаменна тим, що апостол Тома, я не пригадую, хто це зі святих отців сказав, назвав його, каже, облаженне невірство, яке для світу звістило таке гарне ісповідання. Господь мій і Бог мій. Це перший раз апостоли у Святому Письмі так називають Ісуса. І Ісус тоді до нього каже, побачивши мене, ти віруєш. Щасливі ті, які не бачили і увірували. Бачите, християнство полягає не в тому, що ми маємо гарні етичні норми, або дуже гарний моральний досконалий закон. Християнство не полягає в тому, що ми маємо прекрасні тексти. Християнство не полягає, це не світогляд. Є світогляд, який відповідає життю християн. Християнство полягає у вірі. Найперше, у Воскреслого Ісуса. У посланні до Коринтян, у 15 главі, апостол Павло каже, якщо б Ісус Христос не воскрес, даремна наша віра. Але Він насправді воскрес, первенець із мертвих. Ми у всьому житті покликані вийти на зустріч Воскреслому Ісусові. У тому на неділю є дуже гарне Євангеліє. В сучасному світі є багато людей, які подібно, так як Тома, сказали би, ну, якщо я не бачу, то значить того не існує, що я не можу того збагнути, не можу того зрозуміти. Ні, може навіть інакше, не можу доторкнутися, то я у це вірити не буду. Мені пригадується випадок, один чоловік казав, каже, от якби переді мною отак став воскреслений, ну я би вже тоді був віруючий. Але віра насправді існує до тих пір, доки ми не маємо доказів. Я не кажу, що ми відкидаємо розум, не аналізуємо, не думаємо, не вчимося, не шукаємо. Насправді природа віри у першу чергу полягає на величезному довірі. Колись в катехізмі святого Франца Шпірагу я прочитав цікавий приклад. Він оповідає, як один з місіонарів європейських проповідував у африканській країні, ну це було ще до того, як з'явилося телебачення. Він дуже багато своїм життям там зробив добрих речей. Майже так, як казав святий Франциск. Каже, як треба Євангеліє проповідувати? Каже, треба проповідувати своїм життям. Коли цього недостатньо, то можна вживати і слова. І от він, коли вдався до слів і намагався пояснити, то він каже, от уявіть собі, що в країні, з якої я походжу, коли приходить зима, вода стає такою твердою, що по ній може ходити слон. Уявити тим людям, які не мали можливості оглядати різні місцевості по телебаченню, чи дивитися так, як воно тепер буває через інтернет, ну було дуже складно. Але з огляду на особу того чоловіка, вони йому вірили, хоча не мали можливості переконатися. Віра є величезним даром Божим. Ми визнаємо нашу віру живому Богу, Христу Ісусу, Богові, яким повстало все, і Богові, який задля нас, живе Слово, стався чоловіком для того, щоб нас загублених знайти, мертвих підійняти до життя, тих, які всередині сповнені страхом, тепер наповнити зовсім іншим внутрішнім станом. Я попробую зачитати цей фрагмент Євангелія, він мені дуже подобається. І ми знаємо, що Ісус якось з'являється своїм. От я можу перечитаю його. Як звечеріло того самого дня першого в тижні, двері були замкнені там, де перебували учні, страхались бо юдеїв. Виходить Ісус, стає посередині і каже їм, «Мир вам!» Це промовивши, показав їм руки і бік. І врадувались учні, побачивши Господа. І ще раз Ісус каже: «Мир вам! Як мене послав Отець, так я посилаю вас». Це промовивши, дихнув на них і каже їм: «Прийміть Духа Святого. Кому відпустите гріхи, відпустите їм. Кому ж затримаєте, затримається». Томаш, один з 12-тьох, написав, поблизу не був з ними, коли прийшов Ісус. Розповідали інші учні: «Господа бачили. Та він, якщо не побачу на його руках знаки від цвяхів і не вкладу свого пальця у місце, де були цвяхи, а й руки моєї не вкладу у бік його, не повірю». У вісьмох днях знову були вдома його учні і Тома з ними. Уходить Ісус, а двері були замкнені. Стає посередині та й каже: «Мир вам!» А тоді промовляє до Томи: «Подай сюди твій палець і глянь на мої руки. І руку твою простягни і вклади її у бік мій. Та не будь невіруючий, а віруючий». І відказав Тома, мовивши до нього: «Господь мій і Бог мій». І каже йому Ісус: «Побачив мене, то й віруєш. Щасливі ті, які, не бачивши, увірували». Євангелист гарно зазначає стан учнів, в якому вони перебували після розп'яття Ісуса, перегнічені і перестрашені. Він пише це гарно, він пише, що це страх перед юдеями. Але якщо розшифрувати, це страх перед смертю, це страх перед судом, це страх перед тим, що і їх можуть зловити, судити і стратити. Вони перестрашені, переживають величезну втрату, перебуваючи у сумі. І ось через замкнені двері Христос вітає: «Мир вам!» Так, як вітав завжди. Ті, які були перестрашені, ті, які повтікали, раптом в присутності того, хто живий Бог, можуть отримати зовсім інший стан душі. Стан, коли душу обіймає мир, коли душа сповняється Божою ласкою. Апостол Тома таки відрізнявся. Оповідають, що ми його, напевно, пам'ятаємо добре з тої історії, коли Ісус каже, що мені треба йти в Єрусалим, постраждати. То Тома таки був відважний чоловік. Він мав віру. І він каже: «Ходімо і ми з ним до Єрусалиму, щоб там разом з ним умерти». Це був чоловік-реаліст. Він розумів, що відбувається і в який бік відбувається, і йде цей шлях, куди йде Господь. І він хотів бути поруч у найважчі хвилини. Та коли, знаємо з історії, учні були замкнені зі страху перед юдеями, він ходив по Єрусалимі. Я не пригадую, хто з богословів, але розважав на ту тему, каже, можливо, йому так стало гірко, що він один, не боїться, відважно ходить, вони позамикалися, і раптом, коли приходив у їхню спільноту, йому звіщають, що Господа бачили, а він начебто і трудився, начебто і старався, і каже, так йому могло стати гірко, що, каже, не повірю. Бачите, віра полягає не в тому, що ми можемо діткнути. Апостол Павло вчить, вона полягає в тому, що ми за правду приймаємо речі, ну, невидимі. Віра є надзвичайний дар, вона сповняє душу силою, вона розвиває людину. Але віра в той самий час залишає за нами абсолютно повну свободу. Ми богоподібні і завжди можемо сказати так, і завжди можемо сказати ні. Але якщо уважно будемо придивлятися до нашого життя, то побачимо мить, коли можемо бути близько Господа, є мить, коли ми сповняємося миром. Коли приходить Господь, у душу повертається радість. Коли той, хто сумнівався, тепер має можливість так радісно викликнути: «Господь мій і Бог мій». Бачите, наше духовне життя вимагає від нас поступу. Коли виходимо на зустріч, коли складаємо руки у молитвах, коли приступаємо до святих тайн, можливо, не завжди розуміючи, але з повним довір'ям до Бога, стається це найважливіше. Ми отримуємо особистий досвід. Його неможливо описати або розказати іншим людям. Розказати можна. Неможливо описати так, щоб інша людина зрозуміла, бо кожен з нас у своєму житті має можливість обов'язково цього досвіду доторкнутися. У нашій попередній катехезі ми говорили за совість. Я якось чув діалог двох людей, де людина невіруюча каже: «Ну, а і ви в своєму житті, як спілкуєтесь? Ви що маєте на увазі? Виконання якихось певних ритуалів? Як ви спілкуєтесь? Дотримання якихось етичних правил? Чи ви маєте на увазі це молитва?» Він каже: «Звичайно, це і молитва. Це і споглядання Божого світу. І в великій мірі це внутрішній стан душі». Ну і тоді цей чоловік, який не вірить, каже: «То виходить, що у вас відбувається діалог, можливо, з самим собою?» І цей святитель так гарно відповів. Він каже: «Насправді починається все з того, що ми починаємо діалог з самим собою. Тоді, коли в тебе немає уважності, коли ти пильно до чогось не шукаєш, коли ти не прагнеш, коли в твоїй душі дуже багато різних думок і поривів, коли ти не чуєш самого себе, дуже важко. І справді ця зустріч може починатися з діалогу з самим собою, зі своєю совістю, яку так само не можна описати фізичними термінами і вкласти у якісь рамки. Але так чи інакше, це глибочезний голос, який звучить у душі кожного чоловіка. І щаслива людина, яка опускається тоді, от як ми молимося в псальмі: «З глибин візвав я до тебе, Господи, у найбільші глибини своєї душі, щоб стати перед самим собою, щоб у світлі своєї совісті глянути на себе збоку. І щоб тоді, побачивши свою обмеженість і знову ж таки пізнавши велич Бога, з глибини душі візвати». І тоді мені подобається, цей чоловік оповідає, каже: «Я був подібно як ви. Я шукав, я хотів підтверджень моєму невірству. Я читав Євангеліє для того, щоб доказати, що це неможливо. І одного разу, коли я читав Євангеліє, і раптом я відчув, ну, на собі погляд, ну, так буквально, якби на мене хтось дивився. Я відірвався від тексту і подивився вперед, але в кімнаті зовні нічого не змінилось. Мені ніхто нічого не сказав у вухо. Але я зрозумів, що я тепер перебуваю у зовсім іншій, ну, у зовсім іншому стані». Це, каже, десь приблизно можна би було так пояснити, як ти йдеш на вулиці і відчуваєш на собі якийсь погляд, ти повертаєшся і справді бачиш, на тебе дивляться. Каже: «Я, який намагався через текст Святого Письма довести, що моя невіра є чимось особливим, тепер перед словами того, хто є воскресінням, перед словами того, хто є життям, я почув, що тепер не є невіруючий. Але не я діткнувся, але мене діткнув Бог». Бачите, другий раз, коли Ісус приходить у горницю, де зібрані учні, можна сказати, що приходить тепер виключно задля одного чоловіка, задля апостола Томи. Якщо ми побачимо, Ісус каже мир вам і відразу звертається до нього. Там, де нема Бога, там, де ми перейшли через страх, там, де ми не мали сили визнавати, там, де труднощі в нашому житті виявилися більші, ніж нам здавалося, що ми могли їх витримати, і справді по-людському не могли витримати, віра може зазнавати сумнівів, може мерехтіти, вона може хитатись. І тоді Бог приходить тому чоловікові дати ласку, що він не був невіруючий, але через віру залишався в гроні тих, яких Бог вибрав для того, щоб вони жили. Віра є даром. І я люблю приводити цей приклад, як у Чехії після Другої світової війни більшовики, борючись з церквою, зігнали в одне місце, у старий монастир, зробили там, ну, таку дуже сувору в'язницю. Там не було сонячного світла, там було завжди дуже сиро. Ну, створили такі спеціальні умови, щоб зовнішній світ, ну, дуже сильно подавлював внутрішнє життя людей, які були професорами, викладачами. Дуже багато там було монахів, дуже багато там було священників. І завдання експерименту полягало в тому, що насправді, якщо створити такі умови, нам вдасться тих людей зламати. В них не буде радості. Ті люди будуть сумувати, страждати. І ось одного разу оповідають туди, у ту в'язницю, де по довгому часі всі насправді втомилися від жахливих умов, і лиця їхні були понурі і зажурені, люди були засмучені. виснажені просто дуже важкими випробуваннями, вкинули молодого священника. Він же був зовсім свіженький. І, можна сказати, зовсім юний і молодий. І коли прийшов і побачив, як тут царство темряви пробує загасити світло у душах, він, молодий, почав усіх підбадьорювати. Та ми маємо прекрасну можливість постраждати за Ісуса Христа. Та це свідчення нашої віри. Та ми ніколи не здамося. Як його старші не вгамовували і не казали, що чекай, пройде трошки часу, і ти будеш так, як всі. Ти прийшов свіженький, ти ще зовсім молоденький. Але він все одно, все, що знав, читав на пам'ять, цитував слова Ісуса, благовістив Євангеліє своїм співбратам, тим, які справді мучились і страждали за віру, але вже трошки піднепали на дусі. Його пришестя у це місце стало розквітом для всіх. Це вогонь приніс я на землю, як прагну, щоб він розгорівся. І Господь Бог деколи послуговується серцями простих, відданих йому учнів, добрих людей. І раптом все почало мінятись. Люди, які вже були понурі, почали знову складати руки і знову молитись. І знову почали у своїх душах відчувати силу. Тоді начальник в'язниці вирішив зробити показовий експеримент. Він зібрав всіх у великому залі в'язнів і тоді прочитав останні рядки з Євангелії від Марка, у яких було написано, що тих, які повірять, будуть супроводжувати різні знаки. Якщо би щось випили отруйного, нічого їм не станеться, правда, руки будуть класти. Будуть от чуда, які будуть супроводжувати, каже Ісус. Хто увірує, охреститься, буде спасенний. Хто не увірує, буде осуджений. А ось чуда, що будуть супроводити тих, які увірують. Ім'ям моїм виганятимуть бісів, будуть говорити мовами новими. Гадюк руками братимуть, хоч би що смертоносне випили, не пошкодить їм. На хворих будуть руки класти, і добре їм стане. І ось начальник в'язниці вирішив зробити експеримент. Поклали дуже сильну отруту у шклянку, налили води, зібралися лікарі, які там. Дали цієї води кошеняті, і воно відразу стало мертвим. Тоді він каже, ось ти віруючий, іди сюди, покажи твою віру. І тоді цей молодий священник бере в руки шклянку, випиває цю дуже сильну отруту на очах у всіх. І всі з нетерпінням чекають, що мав би впасти. А він молиться і славить Бога. Пройшла хвиля, пройшло дві, проходить час. А нічого не міняється. Лице світле, в серці радість. Цей чоловік славить воскреслого Ісуса. І тоді начальник в'язниці розбив шклянку і обізвав його брутальним словом і сказав «Марш всім по камерах!» Христос приніс нам світло, яке ніхто ніколи не зможе загасити. Якщо наша віра будується на якихось певних лише знаннях, якщо наша віра будується на якомусь певному світогляді, це насправді буває деколи недостатньо для того, щоб пережити важкі моменти у своєму житті, коли страх намагається паралізувати душу і забрати з душі проміння світла, світла віри. І лише тоді, коли людина у своєму житті шукає цієї зустрічі з живим Богом, словом, яким повстало все, словом, яке сталося тілом, замешкало між нами, прийшов до нас, щоб так по-простому кожному з нас показати шлях і дорогу до неба, сповнити нас своїм духом для того, щоб ми були здатні любити, чинити добро, ніколи не піддаватися на звичаї або на зовнішні обставини. Це насправді неможливо без дотику Божого деколи у житті пережити такі важкі випробування. Але на наше щастя Він прийшов, щоб спасти нас усіх. І тепер мені би хотілося закликати нас. Отак, як у неділю Томану роздають Артос, І всі люди підходять, бо розуміють, що це символ Воскреслого Ісуса, з радістю приймають у свої долоні і споживають, і кращими відходять з подвір'я церкви чи з середини церкви. Цю радість приносять у свої домівки, але це лише символ. У цій найвизначнішій неділі по Воскресінні Христовому це спосіб, де нам показують, що ти у своєму житті можеш бути діткнений таємницею Бога. Раз це сталося, коли ти отримав від Бога у дарі хрещення. Це сталося, коли ти отримав миропомазання. Це сталося тоді, коли ти щиро посповідався і позбувся гріха. І от просто я так дивлюся, який гарний образ церкви. Майже всі приходять, щоб прийняти Артос. А деколи складається таке враження, я питаю людей, які досить таки гарно, морально ведуть життя, чому ви так рідко приступаєте до святого причастя? Кажу, ну отець, ну я грішна людина. Ну розумієте, мені совість не дозволяє, тому що я грішна людина. А як питаюся тоді, а є вихід з того, щоб позбутися гріха? Ну кажу, треба піти посповідатися. І це велика правда. У Євангелії чуємо, Ісус каже до них, прийміть Святого Духа, кому відпустите гріхи? Відпустяться. Кому задержите? Задержаться. Щоб наша радість була повна, треба позбуватися гріха. Щоб наше око було чисте, треба позбуватися гріха. Щоб наше вухо було здатне чути, треба позбуватися гріха. Щоб наше серце було здатне прийняти у себе зерна Божої науки, треба позбуватися гріха. І тоді кожен з нас абсолютно точно має абсолютно таку саму можливість вийти на зустріч, бути діткненим, прийняти у своє життя і з радістю звіщати це на цілий світ, що Христос воскрес. Воістину воскрес.
Воістину воскрес. Так, дорогі друзі, триває програма «Денна катехеза». Спілкуємося з отцем Орестом Фрединою. Ви можете за ці декілька хвилин, що ми маємо, долучитися до розмови. Якщо маєте запитання до отця Ореста, 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-272-0745. Ну і поки ми очікуємо телефонних дзвіночків, якщо такі будуть, в мене така трішечки незвичайний коментар. Я тут поки слухав в чергове вже катехезу отця Ореста. Мені так спало на думку, що нам час вже запровадити премію з найзатишніших катехез, які проводяться на хвилях Радіо Марії. От отця Ореста слухаєш, і таке враження, наче ти перебуваєш в якомусь такому особливому місті, яке водночас затишне, тепле, рідне і таке твоє. І вся та інформація, яку ми споживаємо, інформацію, яку ми отримуємо, вона настільки органічно засвоюється і нашим розумом, і нашим серцем, і нашою душею, що, направду, слухаючи постійно отця Ореста, дуже, можливо, це погано, можливо, хтось скаже, що це непрофесійно або некомпетентно, але це настільки просто і доступно, що зайвих запитань мені зазвичай дуже важко підібрати, або хіба можливо колись щось уточнити. Тому така ремарка особисто від мене. Я не знаю, може слухачі, хтось погодиться, хтось не погодиться, але це йшло зараз від серця. Це я переслуховую вас, і завжди так якась історія, якийсь факт, якась подія. Все настільки воно вбирається органічно і виливається в такий надзвичайно прекрасний букет віровчення, який ви даруєте для всіх нас, що дійсно заслуговує на запровадження такої премії.
Я дуже, дуже, дуже дякую, і в мене є прекрасна нагода, як священника Ісуса Христа, користуючи ефіром, попросити про молитву. Якось так Господь
обов'язково
дає нам можливість, правда, деколи і почутись, і згадати у молитвах, і так ми так само разом стоїмо перед Господом.
Так, тому, дорогі отче Оресте, будемо за вас молитися. Що ж, ні дзвінків, ні повідомлень до нас не надходять. Отже, тоді я вам дуже дякую за цю ще одну таку важливу зустріч, яка... Я ще одне не буду одного факту приховувати. Завжди, слухаючи вас, я для себе відкриваю щось нове. Я про це не буду нікому казати, що саме я досвідчую з розмов з оцем Орестом, але нехай всі чують, всі знають, отець Орест, зокрема, так, наче я отримую якусь таку, щось таке важливе, що годі описати в прямому ефірі. Друзі, я з вами прощаюся. Отже, я вам дуже надзвичайно сердечно вдячний за ці роздуми, за ці повчання. Почуємося, мабуть, вже за декілька тижнів з вами знову. Це була програма «Денна катехеза». З вами у студії працював Денис Денисенко, а катехезу сьогодні провадив отець Орест Фрездина. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!